Bună dimineața, astăzi e vineri 4 ianuarie, eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europa Liberă Moldova la ora 7. În ajun de Crăciun, pe stil vechi, vremea se răcește și mai mult. În această dimineață la Chișinău sunt în jur de 11 grade frig. Peste zi va fi doar un pic mai cald, temperatura în Moldova va oscila între minus 7 și minus 9 grade Celsius. Spre seara, mercurul în termometre va coborî până la minus 13 grade. Sâmbătă și duminică, vremea se va răci noaptea pe alocuri până la minus 15 grade. În schimb, în ziua de Crăciun, vremea se va încălzi și e posibil chiar să ningă. În deschiderea programului ce speră să găsească în 2008 în Moldova, Klaus Neukirch, purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE, care anul trecut și-a găsit aici o nevastă. Și Aneli Utegabani, expert pe probleme europene, care iubește această țară. Cum sunt supele la gust, un reportaj semnat de Oana Serafim și ce altceva mai mănâncă europenii de Crăciun. Vom afla de la corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe. Până atunci să ascultăm un buletin de știri redactat și prezentat în această dimineață de Oana Serafim.
Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Procesul electoral din Statele Unite ale Americii a început noaptea trecută cu alegerile preliminare din statul Iowa, alegeri desfășurate la nivelul reprezentanților partidelor. În Partidul Democrat, Barack Obama și-a depășit contracandidații democrați pe senatorii Hillary Clinton și John Edwards. În tabăra republicană, fostul guvernator de Arkansas, Mike Huckabee, se află în fruntea preferințelor partidului său. Alegeri preliminare, precum aceasta din Iowa, vor avea loc în toate cele 50 de state americane, înainte ca fiecare partid să își stabilească candidatul pentru alegerile pentru noul președinte de la Casa Albă din luna noiembrie. Nisorile puternice, viscolul și temperaturile scăzute au afectat în ultimele 48 de ore mai multe regiuni ale Europei, mai ales Bulgaria și România. Autoritățile bulgare au declarat stare de urgență în nordul țării, chemând armata în ajutorul serviciilor de dezăpezire. Nisorile abundente și viscolul au provocat blocaje în traficul rutier și feroviar din 8 județe din România, iar aeroporturile internaționale de la București au fost închise timp de mai multe ore. Un cargou bulgăresc a naufragiat în Marea de Azov, la granița dintre Ucraina și Rusia. 7 din cei 11 membri ai echipajului și-au pierdut viața. Nava încărcată cu metal în portul ucrainian Berdiansk s-a scufundat în strâmtoarea Kerch în timpul unei furtuni. Miliardarul georgian Badri Patarkatsishvili a anunțat că va continua lupta pentru președinția Georgiei în cadrul alegerilor de pe 5 ianuarie. Alegerile au fost convocate în urma protestelor antiprezidențiale din luna noiembrie de către președintele Mihail Saakashvili. În perioada campaniei electorale, autoritățile georgiene l-au acuzat pe miliardarul Patarkatsishvili, aflat la Londra, că ar pregăti o lovitură de stat, în timp ce acesta a acuzat autoritățile că ar încerca să-l asasineze. Odată cu alegerile prezidențiale de mâine din Georgia, se desfășoară și un referendum popular pe tema aderării Georgiei la Alianța Nord-Atlantică. Aproape jumătate din populația adultă a Rusiei are datorii la bănci. Experții au calculat că în ultimii 2 ani băncile au eliberat credite de consum și ipotecare în valoare de minimum 3.000 de miliarde de ruble. În prezent plătesc rate la bănci circa 60 de milioane de persoane din Rusia, scrie agenția UTRO. Premierul Serbiei, Vojislav Koštunica, a declarat că Uniunea Europeană trebuie să aleagă între a avea relații mai strânse cu Serbia și a recunoaște posibila independență a provinciei Kosovo. În opinia lui Koštunica, cităm, una o exclude pe cealaltă și a avertizat că orice încercare a Bruxellesului de a trimite o misiune internațională în Kosovo fără acceptul Belgradului ar putea pune în pericol relația dintre Uniunea Europeană și Serbia. Se așteaptă ca provincia Kosovo să își declare independența în perioada următoare, după ce convorbirile pe această temă între Belgrad și Priștina s-au încheiat fără niciun rezultat. Potrivit ultimelor sondaje de opinie, doar 10% din populația Serbiei este de acord cu independența provinciei Kosovo.
Acestea au fost știrile dimineții, mai multe știri, analize și comentarii le găsiți pe internet la www.europalibera.org. Misiunea OSCE din Republica Moldova rămâne preocupată de reglementarea conflictului transnistrean, chiar dacă anul trecut nu s-au înregistrat prea multe progrese. E unul din subiectele discuției pe care l-a purtat colega noastră Lina Grâu cu purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE din Moldova, Klaus Neukirch.
Spre sfârșitul 2007 am avut o situație în care deja am reușit să avem contacte mai strânse, am avut discuții informale cu toți membrii din procesul 5+2 în Odessa în octombrie. Există acum o anumită dinamică care sperăm să chiar după Crăciun, după anul nou, putem să reluăm și să începem cu o nouă inițiativă de a merge mai departe, nu numai la partea mare de a găsi un statut definitiv pentru regiunea transnistreană, dar și în rezolvarea niște probleme practice care există. Suntem optimiști, dar suntem și conștienti faptul că situația nu e atât de ușoară. Dar fără acest optimism, fără de voință de a merge mai departe, cred că nu putem să rezolvăm problema respectivă.
Anul 2008 urmează să fie și un an preelectoral. Dumneavoastră monitorizați și alegerile. Cum vă așteptați să fie acest an în această perspectivă? Cum ar trebui să fie campania electorală? În contextul aspirațiilor europene, a Republicii Moldova și a soluționării conflictului transnistrean?
În raportul de alegeri parlamentare din 2005 și acum din 2007 alegerile locale a fost enumărat un șir de recomandări și un șir de restanță, să spunem așa, care Republica Moldova mai are. Deci noi sperăm și așteptăm într-un fel că tot ce a fost menționat în raportul respectiv nu se repete în 2008-2009. Credem că Republica Moldova profită când raportul din 2009 va fi mult mai bun și avansat decât ele din 2005 și 2007.
E un subiect destul de sensibil pentru Moldova, relațiile cu vecinii. Ucraina, pe de-o parte, unde bine, relațiile au fost mai bune, a fost și misiunea EUBAN, lucrurile s-au mai clarificat, de altă parte, România. Cum ar trebui să fie aceste relații?
OSCE, care cuprinde 56 de state participante, inclusiv de Republica Moldova și România, sigur este interesat în relație bună între state și promovăm relație bună între vecini. Noi credem o relație constructivă între ambele părți poate să fie spre beneficii pentru Republica Moldova și România și în modul în care există o situație care nu putem să spunem că e optimal la momentul dat, sigur sperăm că și în 2008 să avem și succes în domeniul respectiv.
La capitolul consens național, ce ar trebui să se facă Republica Moldova?
Consens național, știți, în fiecare societate sunt diferite puncte de vedere, există conflicte. În Moldova, ultimul timp, se vorbește foarte mult despre consens național și, într-un fel, un consens național probabil există în ceea ce privește integrarea spre Uniunea Europeană. Asta este un scop declarat din diferite partii, din diferite parte de societate. Dar este un scop destul de greu obținut. Aici sunt, spunem așa, două aspecte. Una este în care măsură Uniunea Europeană este pregătită și la care moment va fi pregătit de a accepta Republica Moldova ca membru, a doua în care măsura Republica Moldova este pregătit pentru aceasta. Ceea ce privește primul aspect, Moldova nu poate să facă prea mult, asta este o discuție anteană în european în care nici noi nu putem să ne implicăm. Dar a doua aspect este de ce țin de Republica Moldova. Aici trebuie probabil să fie un consens național că toate pasuri în Parlament și de guvern și de societate se concentreze asupra gurul respectiv. Un pas foarte important este îmbunătățirea legislației, a doua deja este aplicarea legislației respectiv în spiritul acesta european. Există un dialog, cred că e destul de constructiv, între Guvernul Republicii Moldova la o parte și partea europeană în care asist și Consiliul Europei și OSCE. Noi am avut mai multe discuții pe nivel de experți asupra diferite subiecte, să fie libertate presă, libertate întrunire, alegere, stat bazat pe drept, corupție și mai departe. Și prin discuția aceasta noi încercăm, suplinăm niște probleme care mai există și de a da și de ce trebuie de făcut să ajungem la o situație mai bună. Și eu mă bucur că așa un fel de dialog constructiv există și sper că va exista și în 2008 și împreună să avem atunci rezultate.
A fost Klaus Neukirch într-un interviu cu Lina Grâu. Un alt conflict care aprinde spiritele în Europa, cel din Kosovo, vrea să-l trateze și Anneli Utegabani, unul dintre cei mai solicitați anul trecut de Europa Liberă, experți pe probleme europene.
Cred că avem foarte multe necunoscute problema Kosovo și reverberațiile rezolvării problemei Kosovo în regiunea post-sovietică. Va depinde foarte mult și de felul în care ar putea să evolueze și politica de vecinătate. Va depinde și de faptul dacă Ucraina va primi realmente statutul pe care și-l dorește și eventual și la nivelul Uniunii s-ar vedea importanța acordării și Republicii Moldova aceluiași statut ca și a Ucrainei. Dar să nu uităm, mai trebuie să trecem și iarna și problemele și economice în Moldova sunt totuși destul de dificile. Să sperăm că trecem iarna bine și odată ajuns la o înțelegere româno-moldovenească, sunt destul de optimistă că cel puțin, să spun așa, startul pentru celelalte probleme în Uniunea Europeană ar putea fi mai ușor și mai promițător decât fără această rezolvare.
Domnul Găban, această perspectivă a relațiilor cu Uniunea Europeană, Chișinău își dorește un statut de membru asociat. Credeți că este realist pentru Moldova să conteze pe faptul că Bruxelles o să-i acorde acest statut?
Eu am destule dubii. De multe ori când asist la discuții între reprezentanța Uniunii Europene, respectiv reprezentanța unor țări membre occidentale, am impresia că undeva este un oarecare dialog al surzilor, adică Republica Moldova trimite la problemele pe care le are, dar și la realizările pe care, din punctul de vedere al Chișinăului, există pe acest drum, dar am impresia că partea occidentală totuși mai insistă foarte mult și asupra, așa ziselor, defecte ale democrației din Republica Moldova. Va trebui probabil să crească în UE conștiința importanței geostrategice a Republicii Moldova pentru a ajunge la niște decizii care, după părerea mea, ar fi importante pentru a da un imbold eforturilor de integrare care se fac în Moldova. Dar cred că în momentul de față ne aflăm într-o stare de limbo, ca să zic așa, și anumite decizii probabil că vor deveni coapte abia în cursul anului. De fapt, statutul de țări asociate se acordă țărilor din sud-estul Europei și deseori, deși ele au perspectiva de la Tesaloniki de integrare, totuși mă întreb în ce măsură evoluarea relațiilor dintre țările din așa zis și Balcanii de Vest și Uniunea Europeană sunt atât de invidiat. Și aici relația, ca să spun așa, involuează și statutul de asociat nu știu ce mai reprezintă. Eu cred că totuși trebuie susținută politica Moldovei de a încerca să-și upgradeze, cum se spune, să-și ridice relațiile la un nivel mai înalt și să se întrevadă, indiferent cum se va numi noul statut, un progres real în direcția stabilirii unor relații de integrare cândva, fără, bineînțeles, un timp ochit, dar totuși perspectiva unei perspective pentru Republica Moldova trebuie să fie conținută într-un nou statut care se va negocia.
Încă în toamna adunare parlamentară a Consiliului Europei, atunci când a discutat posibilitatea ridicării monitorizării pentru Moldova, a menționat anul 2009 ca posibil punct după care s-ar putea discuta despre ridicarea monitorizării. Probabil referindu-se și la faptul că 2009 va fi an electoral, deci 2008 an preelectoral. Din această perspectivă, relațiile la nivel de partide politice, la nivel de consens social, cum le vedeți dumneavoastră în anul 2008, având în vedere uneori caracterul destul de abrupt a campaniilor electorale?
Sunt destul de îngrijorată din acest punct de vedere, pentru că, de fapt, perspectiva integrării și politica de integrare și pașii făcuți până astăzi ar trebui totuși să dea tuturor partidelor participante la alegeri o bază comună. Dar deseori această bază am impresia că lipsește tot mai mult. Nu înțeleg și nu-mi dau seama cum ar putea să se ajungă la acest consens, nu numai după alegeri, așa cum a fost în 2005, dar de fapt și înaintea alegerilor. Totuși, cred că toate partidele și mai ales partidul la guvernament ar trebui să fie foarte interesat în organizarea unor alegeri cât mai democratice, care să arate că Republica Moldova merită într-adevăr să fie trecută la calitatea de membru fără dubiu și fără monitorizare din partea Consiliului Europei.
A fost Aneli Ute Gaban, expert pe probleme europene, în discuție cu corespondenta Europe Libere, Alina Grâu.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Sfrășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibere.org.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Ce gustau supele și ce mai mănâncă europenii de Crăciun? Aflați în câteva clipe. Înainte de Revelion, la Praga s-a desfășurat un festival al culturilor străine din Praga și, în afară de filme, documentare, concerte, mici expoziții, unul din punctele de interes al acestei manifestări a fost un așa numit concurs al supelor. Oana Serafim a vrut să vadă cu cine anume a fost în competiție directă ciorba de potroace din România.
Am ajuns în pasajul Luțerna, unul din locurile cele mai cunoscute din Praga, atrasă nu atât de mirosul vreunei supe, ci de ritmurile unei melodii romales. Copii, băieți și fete, între 10 și 12 ani, dansau desculți, zâmbind și fără să bage de seamă că era destul de răcoare. În jurul lor, aproximativ 100-200 de oameni, lume obișnuită a unei zile libere în Praga, cehi cu copii, turiști, străini, care locuiesc în Praga. Dar n-am venit pentru un spectacol muzical sau de dans, ci, ca cei care știau despre acest carnaval al dialogului cultural, am venit să mănânc o supă pe gratis. Cum n-am apucat ciorba romilor, denumită gomboda, nu pot să vă spun dacă a fost bună sau nu, dar cred că trebuie să o credem pe doamna de lângă mine, care mânca cu poftă. Și chiar mi-a spus că supa era bună. Reușesc să iau câteva foi de hârtie colorată pe care sunt trecute rețetele supelor din concurs, căci este și un concurs în plină desfășurare. Și iată ce citesc. Borș din Ucraina, supă tradițională din Benin, ciorbă de potroace, ciorbă de miel bulgărească, supă de linte libaneză, borș rusesc, supă slovenă de legume. Când tocmai se servește borșul din Ucraina, află că este diferit de supa cehească, că este bun, că este acru și...
It's different.
Și citesc pe hârtiuța mea albastră că este făcut din carne de porc, o legătură de morcov, o ridiche roșie, ceapă, cartofi, roșii, sare, piper, foi de dafin, ulei după gust și, desigur, pătrunjel verde. Până sosește ciorba de potroace, pregătită după rețeta doamnei Veronica Miclea, directorul adjunct al Institutului Cultural Român din Praga, mă mai uit pe câteva rețete. Fiecare are altă culoare pentru a nu le încurca și după ce oamenii servesc în farfurii de plastic diferitele supe, cum spuneam, gratuit, ei sunt rugați să și voteze, democratic, care supă a fost mai bună. Supa declarată câștigătoare va fi preparată după rețeta pe care o am în mână de către unul din restaurantele din pasajul Luțerna, un fel de recunoaștere internațională. Așadar, ciorba de potroace.
It is good. I do like this one better than all the others.
Nu aflu însă și rețeta, căci românii mai secretoși din fire scriu numai ingredientele, pe care cred că dumneavoastră le cunoașteți bine.
The first ones, yes.
E foarte bună, spune tânăra cehoaică de lângă mine și îmi spune că le-a încercat până acum pe toate. Dar cum altfel? Ciorba de potroace este cea mai bună.
Este ciorba care se mănâncă dimineața pentru cel care nu mai poate sta pe picioare, mănâncă această ciorbă și poate pleca pe picioarele lui proprii înapoi acasă.
Doamna Veronica Miclea îmi traduce explicația pe care tocmai a dat-o în cehă unui bărbat care solicita detalii despre când anume se mănâncă ciorba de potroace.
I speak a little English.
Do you like...
Vorbesc puțin engleză, îmi spune un bărbat între două vârste din Benin și îl întreb în franceză dacă a încercat ciorba de potroace și el, tot ca un bun patriot ce se află, îmi răspunde că vrea să înceapă cu supa din Benin, pentru că nu a mai mâncat de mult și îmi spune că știe vag din ce se face. Spune că supa e foarte bună, că are carne de vită, suc de roșii, usturoi, ceapă, ulei, cartofi, verdeață specială din Benin și manioc. Carnea trebuie să stea o zi în diferite mirodenii înainte de a fi preparată. E o supă roșie și, uitându-mă la cei din jurul meu care o mănâncă cu poftă, cred că este într-adevăr bună. Dar mie din Benin mi-a plăcut cel mai mult muzica. Indiferent de unde vin supele sau ciorbele, îi fac pe oameni să zâmbească și să încerce să vorbească unii cu alții, deși nu își cunosc graiurile, și să creadă că în mijlocul Europei și în mijlocul Pragăi pot împreună să își sărbătorească fiecare cultura și să își dorească unii altora poftă bună zâmbind. Nu mă întrebați care supă e mai bună și care a câștigat competiția, că acest lucru chiar n-a mai interesat pe nimeni.
Oana Serafim și mulțimea de feluri de supe pe care le-a gustat la un concurs al ciorbelor la Praga. Peste 3 zile, moldovenii vor sărbători Crăciunul pe stil vechi, iar din bucatele tradiționale, gospodinele gătesc piftie sau, cum li se mai spune, răcituri, sarmale și pârjoale. Care sunt însă obiceiurile culinare ale europenilor, ne spune colegul nostru de la Bruxelles, Dan Alexe.
Să începem cu francezii, pentru că ei au inventat termenul de revelion. Până în secolul trecut, revelion desemna exclusiv masa din seara de Crăciun. Astăzi însă obiceiurile culinare ale francezilor se cam pierd. Francezii mănâncă de 5 ori mai multe mâncăruri congelate decât în anii 70 și beau de 3 ori mai puțin vin. Așa încât poate că cei mai tradiționaliști rămân locuitorii din Benelux. Belgienii și olandezii rămân fideli fructelor de mare. Din păcate, astea s-au cam sărăcit în zona lor și rămâne atunci o soluție care este podul aerian. Din istorie e cunoscut podul aerian care a aprovizionat Berlinul. De Crăciun există însă un pod aerian care leagă Halifax în Canada de Ostende în Belgia și aceste zboruri zilnice nu fac decât să aducă homar canadian. Milioane de homari sunt aduși din Canada în decembrie în condiții foarte complicate. Homarii sunt vii și înveliți în hârtii umede ca să se simtă bine, pentru că orice cunoscător știe că dacă homarul a fost stresat, carnea lui nu mai e bună. Și în Spania, Moș Crăciun se delectează cu mâncăruri marine. În Galicia, de exemplu, unde masa de Crăciun e o masă de fructe de mare, personajul central al mesei e caracatița, în spaniolă pulpo. Jivina acvatică e aruncată cu tentaculele fluturânde într-un cazan cu apă clocotită, unde bietul animal fierbe vreme de vreo 30 de minute. Când e gata, caracatița se taie în felii, se dă prin unt și se prepară. În Portugalia, în schimb, specialitatea culinară de Crăciun este batogul, spinare sărată de morun sau de nisetru. În Suedia, principala specialitate e șunca, gătită în diferite feluri. Se mai servesc heringi, somon, varză roșie și pâine neagră de orz. Adulții beau bere și rachiu, numit aquavit. Desertul e, ca și în Danemarca și în celelalte țări scandinave, o budincă de orez, pentru a cărei digerare e nevoie de o săptămână de odihnă. În Germania se mai gătește printre altele și fazan sau gâscă, de obicei importată din Polonia, cu varză roșie și cu vin sec. În ultimii ani însă a apărut și în Germania obiceiul de a se înscrie cu toată familia la un restaurant pentru masa de Crăciun, ceea ce înainte ar fi fost de neconceput pentru o sărbătoare atât de familială. Dar mai degrabă decât a înșirui feluritele obiceiuri de Crăciun, care la urma urmei s-au cam uniformizat, să pomenim o altă masă festivă care s-a răspândit foarte mult în întreprinderi, mai ales în cele multinaționale, și care reprezintă într-un fel reversul medaliei. Este vorba de petrecerea de Crăciun cu colegii și cu directorul, la care toată lumea mimează veselia și de fapt nimeni nu simte gustul mâncării, de stres și de plictis. Pupături ipocrite, discursul patronului, vin puțin și atitudini artificiale, urmate de o depresie inevitabilă. Toate astea îi fac pe cei prinși într-un asemenea angrenaj să mulțumească domnului că a făcut o asemenea noapte numai o dată pe an. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Și cum moldovenilor le place de sărbători să-și umple mesele până la refuz cu bucate de tot felul, am întrebat-o pe medicul gastrolog Adela Țurcan cum ar fi bine să facem ca să nu resimțim consecințele.
Ar fi bine să urmăm câțiva pași, să nu ne așezăm la masa de sărbătoare flămânzi. Adică anterior e nevoie să mâncăm ceva, măcar un fruct sau un pahar cu chefir. Să păstrăm în acea zi regimul alimentar obișnuit, adică dejunul obligator să fie prânzul și celelalte mese. Să ne stăruim ca în timpul mesei să mâncăm încet, să să mestecăm bine hrana, să o înghețim lent ca să primim plăcere de la alimente. Ar fi bine să înlocuim maioneza obișnuită cu un iaurt natural. De folosit pauza de masă între gustările reci, o mică pauză, apoi trecem la alimentele calde. Ar fi bine ca masa să fie începută cu crudități, cu salate din zarzavaturi, din legume. Să folosim în de ajuns lichid. Deci e bine ca la masa de sărbătoare să utilizăm cât mai variate alimente, deoarece probând diferite alimente cu diferite gusturi, astfel mai repede ne saturăm.
De fapt, aceste reguli le cunosc aproape toți. De ce totuși se întâmplă că oamenii mănâncă foarte multe la aceste sărbători fără ca să țină cont de aceste reguli?
Nu este dezvoltată, să spun, cultura alimentării. Ar fi bine de știut că dacă începeți masa cu un pahar de vin sau cu un pahar de băutură spirtoasă gazoasă, ar fi bine să o alternăm cu un pahar de apă. Iar și ar fi bine de știut că dacă folosim alcool într-o cantitate mai sporită, e bine ca să refuzăm desertul, spre exemplu, ca să fie digestia mai bună. De asemenea, oamenii trebuie să cunoască că dacă folosesc lichid în cantitate suficientă, atunci s-ar înveri apa minerală negazată, fiindcă apa carbogazată provoacă o senzație de foame mai accentuată și sporește absorbția alcoolului. Deci dacă folosesc lichid în cantitate suficientă, atunci digestia e mai bună, atunci nu se petrec balonările acestea și iarăși dacă mănâncă pendelete, deși știu, nu se conduc, nu e dezvoltată cultura alimentării și nu este o careva program de promovare a unei alimentații corecte, eu consider.
De regulă să consumă mai mult carne în aceste zile, mai puțin salate și...
Da. Asta e și problema gospodinilor. Deci pe masa de sărbătoare toți cunoaștem tradiția noastră, e mâncarea din carne și în special cărnurile din porc. Asta e o tradiție moldovenească. Deci carnea și peștele presupune iarăși o digestie mai grea a alimentelor și un tranzit mai greu. Deci își provoacă unele acutizări de maladii cronice. Iarăși în tradiția noastră nu este așa numit promovarea salatelor crude din legume crude sau chiar din zarzavaturi. Și asta creează o dificultate în digestia alimentelor.
Totuși, dacă s-a întâmplat să ne simțim rău după ce am mâncat la de Crăciun sau de Revelion, ce trebuie să facem?
În funcție de care simptome sunt, deci dacă se umflă burta, crește aciditatea, așa un pirozis, atunci putem să recurgem la niște metode tradiționale. Deci nu ne mai alimentăm, folosim mai mult apă, de exemplu cu câteva picături de lămâie în această apă pe parcursul următoarelor 10 ore sau chiar recurgem la timp de o zi, nu folosim alimente, folosim o cană de sau un pahar de chefir sau dacă deci nici aceasta nu ajută, unele preparate enzimatice putem să le folosim și chiar dacă nici aceste preparate nu ameliorează situația, ne adresăm specialistului numai decât la finele prime zile de disconfort. Numai decât dacă nu trece disconfort, ne adresăm specialistului.
A fost doctorul Adela Țulcan.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici Radio Europa Liberă.
Este ora 7 și aproape 30 de minute. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. La ora 18 ascultați, ca de obicei, emisiunea Europa Liberă în direct, iar la 19 ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, pe care o puteți asculta în reluare la ora 21 pe frecvențele postului de radio Retro FM. Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, vă urez o zi bună și Crăciun fericit celor care îl sărbătoresc pe stil vechi. Aici Radio Europa Liberă.